Ichikope kyalenga ikumilimo na fibiri. Abena Israeli baasefya. Amapinda 5 verse 1 okufika ku 31. Lesa ewa pele abena Israeli amaka ya kuchimfya abena Kenan. Elio Deborah na Barak baimbile lesa uluimbo ulwa kumutasha. Abantu bonse baliponenemo okuimbila lesa wa mweo. Bali sansa mwike, paku kwate ntungulu shipamonga Deborah. Uo bale mona ngomu fiashu wavo. Bali tashakabili yae le pantu, tale tina Sisara. Lesa abo mfeshe abana kashibabili, okupususha vena Israeli. Bamunyinane, lesa abo mfya abantu bonse, aba ichefya. Kukuchimfya bobonse aba kwata amaka no kuitakisha. Bonse tu alikwata omulwani wesu ni chiwa. Pakuchimfya chiwa, lesa alitumine Yesu kuisafu apa musalaba, pacha apindama, epo asendele membushi Yesu, elio ne shandi. Abantu babipa, vale ngele kutila Yesu afwe. Batonto nkenye kwati, talina amaka, ali uwanaka. Muleibu kisha ifyo abena Israel bachimfishe abalwani babo. Mukubomfya amaka ya kwa lesa. Yesu nao ali chimfya chiwa. Ilio afuile pacha apindama. Ilio abu uko kufuma kubafwa. Ilio Yesu abu kile kubafwa. Chile lango kutila ali chimfya amaka ya mfwa. Imfwa elio na chiwa. Uwa kakaba ntu. Eicho kanshi, ali tulubula ukufuma kumembu. Eicho kanshi na leloli ine kutituwa chimfye membu elio na chiwa. Na maka yakwe, mukusumina Yesu Kristu, uyo apeli omwe wamu ya yaya kumuntu uwa sumina, muli ena no kuchita ifya fwaya. Eicho kanshi, na tuange, no kupepa fyelesa, uwa chishinka.